або туди, звідти. Розділ 15. Хмари збираються. А зараз повернемося до Більбо та гномів. Цілу ніч вони вартували по черзі. Потім настав ранок, а вони не чули і не побачили нічого загрозливого. Тільки птаство збиралося і збиралося. Пташині зграї летіли з півдня, а ворони, які жили довкола гори, кружляли над нею і безугаво кричали. «Трапилося щось дивне», – промовив Торін. «Час осінніх перельотів уже минуло. Це всі тутешні пташки, шпаки, зяблики, а ген удалині шаряє багато стерв'ятників. Ніби десь точиться битва». Раптом Більбо простягнув руку. «Погляньте, старий дріст повернувся», – закричав він. «Напевно, втік, коли смок розрушив наш схил, але равлики навряд чи врятувалися». Той справді був старий дріст, і коли Більбо показав на нього пальцем, він відлетів до них і вмостився на камені. Потім стрибнув крилами і заспівав. Відтак схилив голову набік, ніби прислухаючись, і знову заспівав, і знову прислухався. «Да, він намагається щось нам сказати», – зауважив Балін. «Але мені важко розпізнати мову дроздів. Вона дуже швидка та складна. А ти, Торбене, щось розумієш?» «Не зовсім», – відповів Більбо. «Власне, він взагалі нічого не розумів. Але наш старий приятель, здається, дуже збуджений». «Ну, чому? Він на кропочку», – думав Балін. «Я думав, тобі не до вподоби. Здається, ти дуже сположився через них, коли ми тут проходили раніше. Та то ж були ворони, до того ж паскудні нечеми, підозрілі на вигляд. Чув би ти ці мерзенні прізвиська, які вони викрикували нам у слід? А от круки не такі. Колись вони жили племенем Трора у великій дружбі, приносили нам таємні відомості, а ми винагороджували їх різними блискучими штукенціями, які вони залюбки ховали у гніздах. Вони живуть дуже довго, мають добру пам'ять і передають свою мудрість пташенятам. Замолоду я знав багатьох скельських круків. Оцей от Безкит зветься Кручим, бо тут над вартівнею жила знаменита пара мудрих круків – старий Карк і його кручиха. Та не думаю, що хтось із цієї стародавньої породи живий і нині. Щойно він закінчив, як старий дріст голосно скрикнув і миттю полетів геть. «Ми не розуміємо його, та певен, що цей старий птах розуміє нас», – промовив Малін. «Будьте уважні, ось побачите зараз, що трапиться». Невдовзі вони почули тріпотіння крил, повернувся дріст, а з ним прилетів великий старезний крук. Він був напівсліпий із полосілою головою і ледве летів. Крук незграбно приземлився приземлився перед гномами, повільно махаючи крилами, і підскочив до Торіна. «О, Торіне, сину Трайна, і ти, Баліне, сину Фундіна!» Прокаркав він, і Більбо теж розумів, що він каже, бо говорив він звичайною мовою, а не пташиною. «Я Роак, син Карка. Карк помер, але колись ви добре його знали. Минулої ночі вже по 50 літ, і ще трохи відколи я вилупився з яйця, але я не забув, що розповідав мені батько. Тепер я старіший на великих кроків гори. Нас небагато, але ми досі пам'ятаємо колишнього короля під горою. Зараз більшості моїх підданців тут немає, бо з півдня надійшли важливі звістки. Деякі раді слідує вас, а деякі вам не надто сподобаються. Погляньте, з півдня зі сходу і із заходу до гори та долу повертаються птахи, бо кинуто кличе смок помер». «Помер, помер!» – закричали гноми. «Помер! Тоді ми даремно боялися, скарб наш». Вони посхоплювалися на ногу і застрибали на радощах. «Так, помер», – підтвердив Рок. «Дріст, хай ніколи не випаде його пір'я, побачив смога мертвим, а йому можна вірити. Він бачив, як дракон загинув у битві з людьми Ескадора 3 ночі тому, коли сходив місяць. Торінові далеко не відразу вдалося завимувати гномів і проконати їх вислухати Крукові новини. Нарешті, закінчивши розповідь про битву, Крук повів далі. «То була радісна звістка, Торіна Дубощіте. Можеш спокійно вертатися до своїх чертогів, всі скарби твої на цю хвилину. Але сюди добираються не лише птахи. Вістка про загиблі стражі скарбів уже поширилася по всіх усюдах. А легенда про багатство Трора не забулася, переходячи довгі роки з вуст у вуста. І багато хто напроти урвати частку здобичі. Військо ельфів уже в дорозі, а з ним стерв'ятники, які очікують битви та кровопролиття. Люди над озером подейкують, що винуватці їхніх лих гноми, адже смог зруйнував їхнє місто, і вони втратили над головою дах над головою, та й багато з них загинуло. Вони теж збираються відшкодувати свої збитки коштом ваших скарбів, бач дуже живі ви чи мертві. Хай ваша мудрість підкаже нам, який шлях обрати, але 13 гномів – це тільки жалюгідні рештки великого племені Даріна, а яке колись мешкало тут, а тепер розсіялося по світу. Прислухайтеся до моєї поради, не довіряйте правітливі озерних людей. Більше довіри вартий той, хто застрелив дракона. Його ім'я Барт, і він із долу, з роду Гіріона. Чоловік він суворий, але, щирий. Нам би хотілося би після невиперних часів поміж гномами, людьми та ельфами знову запанував мир. Але це може коштувати вам чимало золота. Я скінчив. Дослухавши, Торін вибухнув гнівом. Красно дякуємо, Року, сину Крака. Ми не забудемо тебе і твоє плем'я. Але доки ми живі, жодним злодієм чи розбійником не відібрати в нас нашого золота. Якщо ти надалі хочеш тішитися нашою вдячністю, то приноси нам новини про всіх, хто наближатиметься до гори. Також я просив би, якщо серед вас є молодь із сильними крильми, щоб ти послав янців до наших родичів у північні гори, на захід і на схід, звідси нехай розкажуть їм про наше становище. А насамперед варто розповісти мого кузена Дайна із залізного кряжа, бо в нього багато добре озброєних воїнів і мешкає він найближче. Передай йому, хай поспішить. Не знаю, добре це рішення чи погане, прокаркав Рок. Але я зроблю все, що зможу. І він важко полетів геть. А тепер назад до гори, крикнув Торін. У нас обмаль часу. І харчового запасу, підхопив Більбо, як завжди практичний, коли йшлося про їжу. Хай там що, він гадав, що із загибелі дракона їхні пригоди, власне кажучи, добігли кінця, і дуже помилявся, і волів би віддати на всю свою винагороду, аби лише мирно вийти з гри. Назад до гори, повторили гноми хором, ніби вже й не почувши хобіта. Тож Більбо довелося почімчкувати за ними. Як вам уже відомо, з останніх подій гноми ще мали в запасі кілька днів. Вони ще раз обстежили печери і переконалися, що війти вгору можна лише через головну браму. Всі інші ходи, звісно, крім маленьких потайних дверей, смок давно зруйнував і завалив камінням. Так що від них і сліду не лишилися. Тож тепер вони у поті чола заходились укріплювати головний вхід і прокладати нову стежку до нього. Угорі знайшли вдосталь інструментів стародавніх рудокопів, каменярів і будівельників, а гноми і досі були набиякими майстрами гірничної справи. Доки вони працювали, Круки постійно приносили їм новини. Так вони дізналися, що король ельфів повернув у бік озера, тож у них додалося трохи часу. Вони почули ще кращу новину в ельфів, утекло трійко поні, які блукали тепер самі по собі берегами Бистриці, недалеко від того місця, де гноми залишили рештку своїх припасів. Тому доки всі працювали, Філі та Кілі в супроводі Крука було послано на розшуки поні, щоб за їхню допомогою привезти все, що вдасться. Через 4 дні гноми довідалися, що до гори поспішає об'єднана армія ельфів і озерних людей. А тепер вони підбадьорилися, бо Філь та Кілі привезли їжі на кілька тижнів, що з ощадливого вживання, звісно. Звісно, то були переважно запиханці, які небіяк їм остогидли. Проте навіть запиханці – це набагато краще, ніж нічого. До того ж, гноми перегородили браму муром із тесаного каміння, покладеного сухим, і мур вийшов дуже товстим і високим. У ньому гноми залишили отвори, крізь які могли стежити за підступами до гори або й стріляти, але входу не зробили. Вони видряпувалися, спускались по драбинах, а каміння підтягали каміння підтягали мотузками. Для струмка, з якого брала початок Бистриця, вони придумали зробити низеньку арочку попід новим муром. І так розкопували його вузеньке річище, що між муром і водоспадом, який ніс води Бистриці у бік долу, розлилася широка заводь. До брами тепер можна було дістатися лише вплав або вузьким виступом в скелі, який починався праворуч від муру, якщо дивитися зсередини. Щодо поні, то гноми підвели їх до початку сходів, які вели до старого мосту, розв'ючили і нагнали на південь до господарів. Ось однієї ночі на півдні в долину долу раптом спалахнуло безліч вогників, ніби запалили багаті смолоскипи. «Вони прийшли!» – вигукнув Балін. «І їхній табір просто величезний!» – мабуть, дісталися до долини в сутінках обома берегами річки. Тієї ночі гноми майже не спали. Щойно засірів світанок, як вони побачили з муру загін воїнів, що рухався з табору. Вони підійшли до краю долини і повільно подерлися вгору. Невдовзі гноми роздивилися, що то озерні люди у бойових обладунках, а з ними ельфі-лучники. Нарешті передня лава видерлася на уламки скелі і опинилася на вершечку водоспада, який уже був на їхній подив. Коли вони побачили заводь і мур і свіжо тесаного каміння, що перегородив браму. Вони зупинилися, показуючи перед собою пальцями і перемовляючись. І тоді Торін якнайголосніше гукнув до них. «Хто ви, що прийшли, ніби зібравшись на війну до брами Торіна, сина Трайна, короля під горою, чого вам треба?» Та вони не відповіли. Одні швидко повернули назад, другі ще трохи порозглядали укріплену браму, а потім подались у слід за першими. Того дня вони перенесли табір на схід від річки і таборилися просто поміж відногами гори. Серед скель прокотився відгомін розмов і пісень, чого тут уже давно не траплялося. Забриніли перебори ельфівських ар, залунала малозвучна музика. І гноми, прислухаючись до її відлуння, відчули, що холодне повітря потеплішало, і вловили слабкі пахощі лісових квітів, ніби зараз була весна. І Більбо закортіло втекти з темної фортеці, спуститися схилом і приєднатися до веселої учні біля багать. У декого з молодших гномів теж тьохнуло серце, і вони забормотіли, що краще б усе склалося інакше, і їм можна було б запризнатися з таким веселим народцем. Але Торін насупив брови. Тоді гноми і собі повносили арфи та інші музичні інструменти, знайдені серед новоздобутих скарбів, і заграли, заспівали, щоб його власкавити, але їхні пісні не скидалися на ельфійську, радше на ту, яку вони співали колись давно в маленькій хобіцьковій норі. Під гору до своїх палац король вступив крізь арку врат. Вже вражений збіг з коня страшний, поляже кожен супостат. Міцні врата, швидка стріла, меч гострий, піка чи мала. Душа палка, що скраб шука, вже гноми не знають зла. І б їх предки насилали чар, під молотів дзвінкий удар. У гротах ніху надрах гір, де спить усяка темна твар. Твердим драконовим вогнем зубці вінчали з діадем. Коваль кує і зір кольє, співає арфа під ріцем. Ірський престол грує знов, народ Семен, древний агов. Спішись здаля до короля, від друзів жде і рідну кров. Ми в гори клич шлемо тепер, вертайтесь до старих пещер. Король забрав клейно, де сам рукою щедрою простер. Король ступив крізь арку врат, під гору до своїх палат. В падає, як змія, той страшний, до ніг нам кожен супостат. Ця пісня вельми сподобалася Торінові, він знову заусміхався і розвеселився, а далі почав прикидати відстань до залізного кряжа і вираховувати, коли прибуде до самотньої гори Дайн, якщо вирішить одразу, як тільки одержить звістку. Та у Більбо впало серце, надто войовничо звучали і пісня, і подальша розмова. Наступного дня рано вранці гноми побачили загін лучників, котрі перебрали річку і покрокували долиною вгору. Вони несли зелений прапель короля ельфів і блакитний стяг міста Озерного, і невдовзі вже стояли просто перед замарованою брамою. Торін знову голосно гукнув до них. «Хто ви, що прийшли зі зброєю в руках до брами Торіна, сина Трайна, короля під горою?» І цього разу він одержав відповідь. Наперед виступив високий темноволосий чоловік із суворим обличчям і крикнув. «Вітаю тебе, Торіне! Чого ти засів тут, як розбійник у вертепі? Ми з тобою ще не вороги, і нам радісно, що ти живий всупереч нашим побоюванням. Ми не і не сподівалися, що тут хтось уцілів, але тепер, коли ми таки зустрілись, у нас буде про що порадитись і провести переговори». «Хто ти і про що ти нам радитися?» «Я Барт. Це від моєї руки загинув дракон, і це я визволив твої скарби. Хіба це тебе не стосується? Крім того, я прямий нащадок і спадкоємець Гіріона. Знову. А у твоїй скарбниці розкидано чимало коштовностей із його чертогів. Скарби викрав колись смог. Хіба це не варто обговорити?» Далі, під час своєї останньої виправи, смог зруйнував скелі мешканців Ескадора, а я й досі служу їхньому правителеві. Говорячи від його імені, я б запитав, чи в тебе немає ні краплі співчуття до горя та злигоднів його людей. Вони допомогли тобі у скруті, а ти навіть дяку накликав на них саму лишень руїну, хоча, поза сумнівом, ненавмисно. То були слушні і чесні слова, хоч і сказані гордо та суворо. І Більбо подумав, що Торін одразу визнає їхню справедливість. Звісно, він і не сподівався, ніби хтось згадає, що то він сам виявив драконове вразливе місце. Так і вийшло. Ніхто не згадав. Але Більбо зважив на владу золота, яке довго стеріг дракон і на вдачу гномів. Останнім часом Торін провів у скарбниці не одну годину, і жадібність місця заволоділа ним. Хоча головно він... він нишпорив за дорог каменем, але встиг кинути оком і на багато інших чудесних речей, які навіяли йому спогади про труди та печалі його народу. «Надйошкульніші закити приберіг не останок», – відказав Торін. «Ніхто з людей не має права зазіхати на скарби мого народу, бо смог, який їх привласнив, позбавив нас даху над головою, а декого й життя. Скарби йому не належали, тож не випадає загладжувати їхнім коштом його лиходійства. Вартість товарів і допомоги, яку нам надали озерні люди, ми чесно відшкодовуємо у слушний час. Але якщо нам будуть погрожувати силою, ми не віддамо анічиїсінько жодної монетки. Доки біля наших дверей стоятиме озброєне військо, ми дивитимемося на вас, як на ворогів і злодіїв. А принагідно хочу запитати, яку частку скарбів віддали би ви нашим спадкоємцям, якби не зустріли супроти і знайшли нас мертвими?» «Слушне питання», – відповів Барт. «Але ви не мертві, і ви не розбійники. До того ж, окрім прав, ще є ще й милосердя, яке багаті може відчути до злидерів, котрі по-дружньому ставилися до нього, коли він будував. І все ж інші мої закиди лишилися без відповіді. Повторююся, Я не збираюся вступати в переговори з озброєними людьми під моєю брамою, поготів із воїнами короля ельфів, котрий я згадую без особливої симпатії. Ця суперечка їх не стосується. А тепер забирайтеся геть, доки у ваш бік не полетіли стріли. І якщо захочете говорити зі мною знову, то спочатку відійшліть ельфійське військо до лісу, де йому і місце. А тоді повертайтеся і складіть зброю, перш ніж наблизитися до мого порога. Король ельфів – мій приятель. Він допоміг озерним людям у скруті, зробивши це винятково спризні, безкорисливо, відказав Барт. Ми даємо тобі час розкаятися у своїх словах. Знаменися до нашого повернення. І він відійшов від брами і повів загін назад до табору. Не минуло кількох годин, як на поросни... на... як прапор... прапороносці повернулися. Наперед виступили сурмачі і просурмили короткий сигнал. «В ім'я Ескадора і лісу!» – прокричав один сурмач. «Ми звертаємося до сина Трая Торіна Дубощіта, який іменує себе королем під горою, і прохаємо його добре обміркувати наші вимоги, інакше ми вважатимемо його нашим ворогом. Щонайменше він дає передати 20-ту частку скарбів Бардові, як убивці дракона, та спадкоємцеві Гіріона. З цієї частки Барт із його ласки зробить пожертву на допомогу Ескадору. Але якщо Торін хоче сподіватися на дружбу та шану сусідів, як здавна було заведено серед його предків, тоді нехай також оділить дещо зі свого статку для підтримки озерних людей». Почувши це, Торін схопив рогом лук і пустив стрілу Геральда. Стріла ввігналась йому у щит і забриніла. «Коли така твоя відповідь?» – крикнув Геральд. «То я ошолошую облогу гори! Ви не покинете її доти, доки самі не покличете нас до перемир'я та перемовин. Ми не піднімемо вас на вас зброї, просто залишимо вас наодинці з вашим золотом. Можете їсти його, якщо забажаєте». З цими словами посланці швидко подалися геть, залишивши гномів обмірковувати їхнє становище. Торін був такий похмурий, що ніхто навіть у великій потребі не наважився чіплятися до нього. Більшість щиро поділяла його думку, за винятком хіба що старого товстуна Бомбера Філі Текілі. Більбо, звісно, не схвалював такого повороту подій. Хобіт уже був ситий горою по горло. А опинився в облозі, йому і поготів не смакував. «Усе тут, у горі, просмерділося драконом», – борчав він собі під ніс. «І мене від цього нудить. А запаханці вже просто стоїть мені поперек горла».